Сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Қазақстандық саясаттанушылар Обаманың жеңісін бағалап, екі елдің қарым-қатынасы қалай дамиды дегенге пікір айтады. Әлем жетекшілері Американың бірінші қара нәсілді президенті Барак Обаманы құттықтай бастағаны жайлы айтатын боламыз. Және қарапайым қазақстандықтар арасында ақштың жаңадан сайланған президентіне не күтесіз деп жүргізілген сауалнаманы ұсынатын боламыз. Және Кениядан Жапонияға дейінгі Ауғанстан мен таяу шығыс аралығындағы халықтың да Барак Обамаға тілегі берілетін болады. Және тағы басқа Қазақстанға қатысты хабарларымыз тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Құрама Штаттарда өткен президенттік сайлаудың нәтижесі Америка тарихында болмаған оқиғаға алып келді. Қара нәсілді демократ Барак Обама ақштың президенті болып сайланды. Ақш сайлаушылары таңдаған кандидат Барак Обама әлемдік саясатқа қандай өзгеріс әкелуі мүмкін? Оның ішінде Қазақстанға қатысты Американың саяси экономикалық ұстанымында өзгеріс болуы мүмкін бе деген сауал төңірегінде Қазақстандағы бір топ саясаттанушылар өз көзқарастарын білдірген еді. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайтын болады.
Америка Құрама Штаттарындағы президенттік сайлаудың қорытындысы бойынша демократ Барак Обама жеңіске жетті. Сөйтіп Америка тарихында тұңғыш рет қара нәсілді адам ақ үйдің қожасы болып, ақшты басқаруға кіріспек. Барак Обамаға ақш президенті ретінде шешуін таппаған көптеген халықаралық саяси экономикалық мәселелермен айналысуына тура келетін саясаттанушылар әлден айта бастады.
Америка халқы мені өте қатты таңғалдырды. Америка жұртшылығы ғасырлық көптеген комплекстерінен, көптеген стереотиптерінен құтылып, жаңа мыңжылдықтағы қоғам құруға деген дайын көрсеткен сияқты болды. Әлем тарихына да әсер етуі мүмкін. Қазақстанға деген Американың көзқарасы қатты өзгермейді. Орталық азиялық аймақтың қалай дамитыны туралы өздерінің түсініктері бәрі бар. Содан аттап кетеді дегенге мен сенбеймін. Американың саясатын белгілейді деген топтары бар, зерттеу институттары бар. Обаманың келуін бәлкім демократия, адам құқығы жөнінде кейбір жайттардың күшеюін алып келуі мүмкін. Обаманың Қазақстанға деген көзқарасын білмейміз ғой, бірақ енді Джозеф Байден деген өзінің вице-президентінің Қазақстанға қатысты талай сын айтқанын білемін. Соңғарғанда енді сол жағын егер бекітетін болса, қалғаны бұрын бағытпен жүріп отырады деп ойлаймын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым осылай дей келе, ақштың ресейге ұстанған саясаты өзгермеуі мүмкін дегенді жеткізді.
Бүгін Обама өзінің жақтастарының алдында сөйлеген сөзін сөз айтып қалды. Бізбен дос боламыз, бізбен бірге жақсы қатынаста боламыз деген елдің бәрінің құшағымыз ашық, бізбен жауласамыз дегеннің барлығы. Соған қарағанда енді менің ойымша мынау ресейге деген қарым-қатынаста осы қазіргіден аса қоймайтын шығар. Қырғи-қабақ соғыс болмайды. Обама өзінің сайлауалды бағдарламасында айтып қалды. Мен орда Ирактағы Ауғанстандағы әскерлерді шығаруға күш саламын. Егер осының бәрін іске асыратын болса, онда шын мәнінде Америка қояр әлем тарапынан ешқандай сынды мінде қалмайтын сияқты. Қазіргі экономикалық дағдарысты шешуге үлкен талпыныс білдірсе, және Америка халқын, Американың бизнесін жұмылдыра білсе, енді бүкіл әлемге үлкен пайдасын тигізер еді деп ойлаймын.
Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі саясаттанушы Дос Көшім Барак Обаманың ақш президенті болуы Қазақстандағы демократияның дамуына оң ықпал етеді деп отыр.
Екі елдерді демократияландыруға қазір көңіл бөлініп, бұл жақта 4-5 жылда тоқтап қалған, шындығында өте азайып қалған. Сондай жұмыстар тағы да жанданатын сияқты. Басқа елдердегі демократияны орнату бағытындағы американдық көмектер. Қазақстандағы әлі күнге дейін құрылмаған демократиялық құрылымдар, демократиялық бағыттағы заңдар соңғы уақыттарда көп сөз болған. Жүзеге асыруға белгілі бір итеретіндей дипломатия жүретін шығар деп ойлаймын. Себебі Буш администрациясы кезінде негізгі мәселе әйтеуір мұнайдың жағы болса болды. Бізге Кондолиза Райздың бір тамаша сөзі бар ғой, айтқан: бізге демократиядан гөрі саяси тұрақтылық пен экономикалық бірлестік керек деген сияқты қарап, олар демократияны екінші орынға қоятын тұғын. Ал қазіргі кезде менің ойымша осы бағытта Қазақстанға деген белгілі бір деңгейде Американың әсері болуы мүмкін. Біздің елімізді демократияландыруға деген.
Американы басқару Обамаға қиынға түспейді деп әңгімесін бастаған саясаттанушы Әзімбай Ғали
АКШ'тын геосаясаты өзгермейт. АКШ'тын коопсуздугу анын жанында мүдөлөрүнө эч бир мамлекет тийүүгө мүмкүндүгү болмойт. Экономикалык салада банктерге кор биржасына көн каржы бошотулуп колдоо жасалат. Жана бүгүнкү таңда АКШ'тын конгресси негизинен демократтардын колунда. Андыктан Барак Обамага палендей кыйындык туумайды. Кандай заңды өткүсөм десе, сол заңды өткүсүп, заң түрүндө жүзөгө ашырып көрбөткө бармайт.
Сонун катар АКШ'тын сырткы саясатында болуу ыктымал истерди төмөндөгүдөй түзүп чыкты.
Жактан аскердин негизги бөлүгүн ашыкпай чыгарады. Бир күндө эмес, бир айда эмес, бир жыл, бир жарым жылдын ичинде кыскартады. Украина Грузияга финансылык көмөк берди, чеги кысым берди. Барак Обама Ресейге буштан катыраак тийиши. Казакстанда алардын бирөө бул демократиялык көрсөткөчтөрдү жетилдирүү болот. Казакстан мейлинче аларды ордунда. Мен оюмча Обама эки мерзим президент болот. Жаңы 8 жылга президент болот. Обаманын кезинде АКШ'тын экономикасы кайтадан көтөрүлүп, дагдарыштан өтөдү.
Арнайы Азаттык радиосунун Өмүржан Абдыхалыгулу.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осылайша АКШ сайлау алқасының 349 даусын алған Барак Обама Америка Құрама Штаттарының келесі президенті болып отыр. АКШ-тың жаңа президенті болып Барак Обаманың сайлануы Қазақстанға қандай өзгерістер әкелуі мүмкін? Екі елдің қарым-қатынасы қалай дамымақ деген тұрғыда қазақстандық саясаттанушылар мен сарапшылар пікірін назарларыңызға ұсындық. Әлде азаттықтан алыстамаңыз, алда Обаманың жеңісіне қатысты әлем жетекшілерінің пікірін тыңдайтын боласыздар. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен демократ Барак Обама АКШ президенти болуп сайланды. Ол карсыласы республикандык Джон Маккейнди басым дауыс менен жеңип, Американын биринчи кара нәсилди президенти болуп отур. Әлем жетекчилери болса, Американын биринчи кара нәсилди президенти Барак Обаманы куттуктай бастады. Энди ол хабар менен өзүңүздү Саида Бабымгожа таныстырат.
Демократ Барак Обаманың АКШ-тын жаңа президенти болуп сайлануына байланысты әлем элдеринен куттуктаулар агылууда. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Барак Обаманы АКШ президентінің сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Бұл жөнінде президенттің интернеттегі ресми парақшасында хабарланып отыр. Мемлекет басшысы өз жолдауында Барак Обаманы Қазақстан халқы мен жеке өзінің атынан 2008 жылғы 4 қарашадағы сайлауларда айқын басымдықпен жеңіп, АКШ президенті болып сайлануымен шын жүректен құттықтады. Ядролық қарусыздану мен таратпау ісіндегі ауқымды ынтымақтастықпен басталған мемлекеттеріміз арасындағы қарым-қатынастар қазіргі таңда Орталық Азия аймағында тұрақтылық пен демократияның нығаюы үшін аса маңызды стратегиялық әріптестік дәрежесіне көтерілді. Біздің байланыстарымыз Иракты тұрақтандыру мен Ауғанстанды қалпына келтіру бағыттарындағы бірлескен күш-жігерімізбен нығая түсті деп атап көрсетілген әлгі құттықтауда. Қазақстанның 2010 жылы басқаратын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында АКШ-тың Қазақстанға көрсеткен қолдауына үлкен ризашылық білдіреміз. Бұл біздің демократиялық әріптестік туралы хартияда көрсетілген принциптерге беріктігімізді көрсетеді, дейді Назарбаев. Шетел үкіметтерінің басшылары Барак Обаманың АКШ президенті болып сайланғанын қуанышпен қарсы алды. Әлем жетекшілері Обама әкімшілігімен жақсы қарым-қатынаста жұмыс істеуді асыға күтетіндерін айтып отыр. Кейбір мемлекеттердің жетекшілері АКШ-та алғашқы афроамерикандық президенттің сайлануын тарихи кезең деп атап көрсетті. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо Обаманың сайланғанына қол шапалақтап, оны жеңісімен құттықтады.
This is a turning point for the United States. It may also be a turning point for the world.
Бұл Америка Құрама Штаттары үшін шешуші кезең. Ол сондай-ақ әлем үшін де шешуші кезең болуы мүмкін деп атап көрсетті Баррозо. Еуропа одағының қазіргі төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркази Обаманың президент болып сайланғандығы Франция мен Еуропада және тағы басқа елдерде үлкен үміт туғызды деп мәлімдеді. Британия премьер-министрі Гордон Браун Барак Обаманы оның жігерлі саясаты мен алға жылжытатын құндылықтары және болашаққа деген көзқарасы үшін құттықтады. Оңтүстік Африка президенті Галема Монтланте сіздің президент болып сайлануыңыз миллиондаған отандастарыңыз бен миллиондаған африкандықтар үшін үлкен үміт туғызуда деп атап көрсеткен. Азияда Қытай президенті Ху Цзиньтао екі жақты қарым-қатынастар жаңа деңгейге көтеріледі деп үміттенетінін айтқан. Жапония премьер-министрі Таро Асо АКШ-тың жаңа жетекшісімен бірге Жапония АКШ одақтастығын күшейту бағытында жұмыс істеуге уәде етті. Ал Ауған президенті Хамид Карзай жаңадан сайланған президент Ауғанстанға бейбітшілік пен өркендеу алып келеді деген үміт білдірді. Таяу шығыста болса, Палестин автономиясының президенті Махмуд Аббас Обаманың жеңіске жеткенін мадақтап, оны Израиль-Палестина бейбітшілік келісіміне қол жеткізу әрекеттерін тездетуге шақырды. Израиль сыртқы істер министрлігі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Израиль Америкамен арадағы достықтың жарқын болашағы болады деп сенеді. Ирак сыртқы істер министрі Хоши Арзибари Обаманың президент болып сайлануынан кейін ақштың Иракқа қатысты сыртқы саясаты бірден өзгере қояды деп күтпейтінін айтқан.
Қадырменді радио тыңдау шағайын, сонымен Американың бірінші қара нәсілді президенті Барак Обамаға әлем жетекшілерінің құттықтауы беріліп жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Сонымен сейсен бүгінгі сайлауда Обама сайлау алқасы мүшелерінің 349 дауысына ие болса, оның қарсыласы республикандық Джон Маккейн 162 дауыс қана жинады. Ал Ақ үйден үміткер кемінде 270 дауыс алуы қажет болған. Сөйтіп басымдықпен жеңіске жеткен Барак Обама өзінің туған қаласы Чикагода 100 мыңдай қолдаушылармен кездескенде Америкаға өзгерістер келді деді.
Tonight, because of what we did on this day.
Бүгін біздің бұл күні сайлаудағы жетістігіміздің арқасында бұл шешуші кезеңде Америкаға өзгерістер келді деді Барак Обама. Сөйтіп ақштың 44-ші президенті болып отырған 47 жасар Барак Обама қызметіне қаңтардың 20-сында кіріседі. Алда қысқаша құлақтандырудан кейін Барак Обаманың жеңісін қарапайым халық қалай қабылдады деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сонымен демократ Барак Обама ақш президенті болып сайланды. Әлем жетекшілері Барак Обаманың ақш президенті болып сайланғанын қуанышпен қарсы алды. Демократтар ақш конгресіне бақылауын кеңейтіп отыр. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады, бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы. Ресей Калининградта зымыран орнатпақшы. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров нақты елді атамастан Азиядағы зымыранды қондырғыларға өз елінің алаңдаулы екенін айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды да атай отырайын. Қарапайым қазақстандықтар арасында ақштың жаңадан сайланған президентінен не күтесіз деп жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар және Кениядан Жапонияға дейінгі Ауғанстан мен Таяу Шығыс аралығындағы қарапайым халық Барак Обамаға не айтады деген хабарымызды ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы алматылық студенттердің президентке жазған үндеуін қолдап сәрсенбі күні мәлімдеме жасағаны жайлы, сонымен қатар жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өсетіні туралы тыңдайтын боласыздар. Және жалпы Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу әрекеті банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталғаны жайлы талдау хабарды ұсынатын боламыз. Және Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген талдауымызды да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тағы да ақш президенті сайлауының тақырыбымен жалғастырсақ, демократ Барак Обама Америка Құрама Штаттарының 44-ші президенті болып сайланды. Обаманың басты қарсыласы республикашыл Джон Маккейн өзінің жеңілісін мойындап, Барак Обаманы сайлауда жеткен жеңісімен құттықтады. Әлемнің әр түкпіріндегі халық Америкадағы бұл президенттік сайлауды жіті бақылап отырды. Құрама Штаттарға жаңа президент Барак Обаманың келуі жаңа өзгерістер әкеледі деп күтті. Бұл тұрғыда жоғарыда қазақстандық сарапшылардың пікірін жоғарыда тыңдаған боласыздар. Ал қарапайым халықтың арасында ақштың жаңадан сайланған президентіне не айтар едіңіз деген сауалнаманы Алматыдағы әріптесім Нейля Сұлтан жүргізген еді. Енді микрофон кезегін Нейляға ұсынайық.
Ақшта соңғы 7 штатта өткен сайлаудың нәтижесі белгілі болды. Демократ Барак Обамаға Калифорния штатының дауыс берушілерінің атынан 55 дауыс, Вашингтоннан 11 дауыс, Вирджиниядан 13 дауыс, Орегоннан 7 және Гавайдан 4 дауыс берілді. Осылайша бұл сайлауда кемінде 130 миллиондай американдық сайлаушы дауыс беруге қатысты. Жеңіске жету үшін үміткер ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-нің қолдауына ие болуы шарт. Обама мен Маккейн арасындағы бәсекелестік әсіресе 6 штатта кызуу өттү. Ол штаттар Флорида, Индиана, Огайо, Миссури, Невада жана Солтүстүк Каролина.
Господин Обама уже изложил некоторые свои идеи насчет международной политики.
Обама мырза халкаралык саясат жөнүндө өзүнүн кийбир идеяларын ушунда Ресей менен катынас тек гана жаксара түшөдү. Ресей биз үчүн элеулүү әріптес. Себеби биздин катынасыбыз Ресей менен тұрақты жана узакка курулган. Әрине, кийбир келеңсиз кездер болуп калды, бирок аны Обама мырза калыпка келтирип, достукту нығайтат деген ойдамын. Ал Казакстан менен карым-катынасыбыз тек гана жаксарат жана түзөлө түшпөкчү. Экономикалык жана энергетикалык жагдайдан баштап, биздин арабыз тыгыз байланыста. Сонда казахстандық студенттер Ақшқа барып, білім көкжиегін кеңейтіп қайтса, ол жақтың азаматтарды осы елдің азаматтығын алуда.
Наша связь только продолжится, только улучшится.
Деді Ақштың Қазақстандағы елшілігіндегі саяси бөлімнің қызметкері Анна Радвилова. Ал жазушы Герольд Белгер бұл сайлаудың ол үшін аса маңызды болғанын айтты. Жалпы саясат атаулыға бейжай қарамаймын деген жазушы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Менің ауырған адамым Обама болды. Ақыры Обама жеңіп шықты деген естідім. Қатты қуанып қалдым. Менің түсінігімде бұл дүние жүзінде үлкен жаңадан бір сілкініс, үлкен бір қыбыр-жыбыр алып келетін уақиға деп есептеймін. Жаңа президенттің келуі сөз жоқ. Келешектің жаңа бір көзі болады деп есептеймін. Бұл енді экономика күлдіреп кетті. Дүние жүзінде кризис деп жүрміз. Бұл енді бәрі Америкаға байланысты болып тұр ғой. Америка кризистен аман сау шықса, дағдарыстан қалған елдерде де үміт пайда болады дегенім ғой енді.
Тәуелсіз журналист Сергей Дуванов Ақш елінің қазіргі президенті болып отырған Барак Обама халықаралық және ішкі саясатта үлкен өзгерістер жасау мүмкін деген болжам айтады.
Последние события в Грузии показывают, что такая непродуманная политика.
Грузиядағы соңғы оқиғалар мен Ресейдің жағдайы Ақштың жоспарсыз саясатының нәтижесінде туды. Қазіргі жаңа үкіметтен жаңашылдықтарды күтеміз. Саяси мәселелерді жаңа президент жаңаша әділ жолдар ұсынады және Ресеймен қарым-қатынасты түзейді деген ойдамын, деді Сергей Дуванов. Сайлау күні Маккей мен Обаманың мыңдаған ерікті қолдаушылары өз кандидатына көбірек дауыс жинау үшін үйге дарылап дауыс берушілерді көлікпен сайлау учаскелеріне жеткізуді қолға алған. Осы жылы көптеген американдық бірінші рет дауыс беру үшін тіркелген. Ресми деректерге қарағанда дауыс беру үшін алғаш болып тіркелгендер 1920 жылдан бері ең жоғары көрсеткіш 73.5%-ға жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қарапайым қазақстандықтар арасында Ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обамадан не күтесіз және Американың сыртқы саясаты Қазақстанға қатысты қалай болуы мүмкін деген сауалнамамызды тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Ақштың жаңа президенті Барак Обаманың жеңісін әлемдегі қарапайым халық та өздерінше тойлап жатыр. Обаманың туған елі Кениядан бастап, Обама мания күшейіп отырған Жапонияға дейін Американ президентінің жеңісіне қатысты қуанышты лебіздер айтылуда. Әлемнің бірқатар елдерінде Обама аны қолдаушылар көбейіп, Америкаға жаңа өзгерістер әкеледі деп оған үміт артқандар жетерлік. Оның ішінде Азия елдерінің қолдауына ие болған Барак Обаманың жеңісін теледидар арқылы күткен Жапония тұрғындары да сайлау барысын жіті бақылап отырған. Сөйтіп Обаманың президент болып сайланғанына қуанған жапондық Тацуэ Сано деген азамат Келесі кезекте біз Ақ үйге барып, Обаманың инаугурациясында дәстүрлі Гавайдың хула биін билегіміз келеді депті бұл жапондық азамат. Ал тағы бір жапониялық Обаманың жеңіске жететініне өзінің сенімді болғанын алға тартады. Ал бұл арада Барак Обаманың Кениядағы туыстары да бұл жеңісті атап өтіп жатыр. Кенияда қалған әкесінен туған інісі Садик Обама бауыры Барактың президент болып сайланғанына байланысты былай дейді.
We're happy when the compound of my father celebrates.
Біз қуаныштымыз. Біз әкемізбен бірге бауырымыздың жеңісін тойлап жатырмыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, әрбір адам қуанышты болып жүр. Бұл өте үлкен жаңалық дейді Барак Обаманың інісі Садик Обама. Айта кетейік, Барак Обама 1961 жылы Гавайда кениялық пен ақ американдықтың отбасында дүниеге келген. Барак 2 жасқа толғанда әке-шешесі ажырасып, отбасы Индонезияға көшіп барып, шешесі онда екінші рет индонезиялық азаматқа тұрмысқа шығып, Барак Обама оның тәрбиесінде болған екен. Сонымен Құрама штаттарға тарихи жетекші билікке келіп отыр. Американың бірінші қара нәсілді президенті болып отырған бұл Барак Обама өзінің сайлау алды ұраны өзгерістермен Ақ үйге басшылыққа келді. Осыған дейін алып елдер Ақш пен Ресей арасында қарым-қатынас шиеленісті болып кеткенін еді. Бұған қатысты Барак Обаманың сыртқы саясат бойынша аға кеңесшісі Майкл Макфол Азаттықтың орыс қызметіне осы сәрсенбі күні телефон арқылы берген сұхбатында былай деді.
Конечно, у Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения с Россией.
Әрине, Барак Обаманың Ресеймен жаңа қарым-қатынас орнатуы мүмкіндігі болады. Ол табиғатынан Қырғызбақ соғыстың адамы емес, және осы тұрғыда мен Ресейдегі адамдардан оған шабуылдау керек деген сөздерді жиі естіп жүрдім. Мен бұл дұрыс емес деп білемін. Ол Қырғызбақ соғыстың бұрынғы уақыттың адамы емес, ол басқаша адам. Менің пікірімше, ол Ресей мен Американың жаңадан байланыс құруына мүмкіндік береді, дейді Обаманың сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Майкл Макфол. Барак Обама өзінің сайлау науқанындағы бағдарламасында Ирактан Құрама Штаттар әскерін шығару жөнінде де айтқан еді. Енді ирактықтар жаңа президент сол уәдесінде тұрса дегенді дәл осы күні білдіріп жатыр. Мен ирактық ретінде президент Обамадан біздің жерімізден қауіпсіздік күштеріне кету жөнінде берген сөзінде тұрса деп сұраймын. Және біз оның ирактықтармен үкіметпен мүмкіндігінше достық пейілде болғанын қалаймыз. Бізге мұнда басқыншылық қажет емес. Бізге елдегі қауіпсіздік жағдайын жақсартуға көмектесетін адам керек, дейді ирактық журналист Бақи Нақет. Сондай-ақ тағы бір ирактық Фатхил Әл-Шамбри деген азамат Барак Обама Иракпен жақсы қарым-қатынас орнатып, ақш бастаған халықаралық күштерді тезірек әкетсе деген тілегін қайталады. Ал Мухаммед Әл-Шабихи деген ирак тұрғыны Біз Обама Ирактың көршілерімен келіссөздер өткізіп, ақштың жаңа саясатын таяу шығыс пен Иракқа танытады деп сенеміз деген бұл ирактық азамат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлем жетекшілерінің, қарапайым әлем тұрғындарының осы ақш президенті болып Барак Обаманың билікке келгеніне байланысты өздерінің тілектерін, өздерінің арман-мұраттарын жеткізіп отырған жайлы, лебіздері жайлы өздеріңізге айтып өттік. Кетейік, Барак Обама Америка Құрама Штаттарының 44-ші президенті болып билікке келіп отыр, және ол тарихта бірінші қара нәсілді президент болып билікке келуде. Әлемнің бірқатар елдерінде Обаманы қолдаушылар Америкаға жаңа өзгерістер әкеледі деп оған сенушілер саны артып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әлде тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Әлбетте, ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. Әлбетте, оның алдында 3W әрпін теруіңіз керек болады. Қымбатты ағайын, біздің азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп, азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың Алматыдағы бюросына телефон шалып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қоссаңыздар болады. Азаттықтың пікір мінбері айдарына өз пікірлеріңізді, өздеріңізді мазалаған сұрақтарға жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттыққа әрдайым үн қосып, бізді тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Қазақстанның коммунистік партиясы алматылық студенттердің президентке жазған үндеуін қолдап, сәрсенбі күні мәлімдеме жасап отыр. Сонымен қатар, жаңа жылдан бастап Қазақстан президентінің тапсырмасымен орташа зейнетақы 25%-ға өседі, бірақ кейбір депутаттар бұл әлде аз дегенді айтуда. Сонымен қатар, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу әрекеттері банктердің алдында ереуіл өткізумен қатар басталып отырған жайлы талдау хабарымызды да тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтардан кейін одан әрі жалғасады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.